Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Božica Mirković.
Dobar dan, vijesti dana.
Dan sjećanja na žrtve NATO agresije na Republiku Srpsku obilježen u istočnoj Iliđi. Tokom septembra 1995. godine NATO bombe ubile više od 70 civila.
Požar kod Srebrenice približio se stambenim objektima. U Rudom požar gasi 200 ljudi.
Dok ne prestaje teror Aljbina Kurtija na Kosovu, na meti napada Albanaca i srpske diplomate.
Da li je Vladimir Putin zaista podržao Kamalu Haris?
Sve spremno za svesrpski kup u rukometu.
Vrijeme oblačno s padavinama. Dan sjećanja na žrtve NATO agresije na Republiku Srpsku obilježen je u istočnoj Iliđi. Na mjesnom groblju Grlica služen je pomen i položeno cvijeće na spomenik prvim civilnim žrtvama, bratu i sestri Radenku i Radmili Galinac. U hramu Svetog Petra Dabrobosanskog služen je parastos za sve poginule Srbe u NATO agresiji na Srpsku. Snage alijanse su od 30. avgusta do 14. septembra 1995. bombardovale teritoriju, stanovništvo i vojsku Republike Srpske. Tokom septembra 1995. NATO bombe ubile su više od 70 civila i pričinjena je ogromna materijalna šteta. Opširnije Bojana Mandić.
Brata i sestru Radenka i Radmilu Galinac, pilot NATO aviona pogodio je topom 20mm u Semizovcu kod Sarajeva, dok su se automobilom vraćali sa groba brata, stradalog od ratnih posljedica 15 dana ranije. Član predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske Goran Šehovac poručio je da se ovi dani ne smiju zaboraviti, jer je u njima izvršen zločin nad zločinima.
Svi mi znamo. Posle 35 ofanziva žestokih na srpsko Sarajevo i svi ostali manji napada na srpsko Sarajevo, kad nam ništa nisu mogli, i onda sve svjetske sile sa podvojstvom Amerike udarili na srpsko Sarajevo i na Republiku Srpsku.
NATO agresija na Republiku Srpsku je zlo koje je trajno urezano u pamćenje srpskog naroda, zbog čega Srpska nikada neće dati saglasnost za članstvo BiH u NATO, kaže zamjenik predsjedavajući Savjeta ministara Staša Košarac.
Mislim da je danas veoma značajno i važno da se okupljamo, da vrlo jasno kažemo da je NATO izvršio agresiju na Republiku Srpsku i Srbiju, bez ikakvih odluka nadležnih organa Ujedinjenih nacija, i da pokažemo još jedan put našu opredeljenost da odlučno kažemo ne bilo kakvim NATO integracijama, s obzirom da je NATO bombardovao našu djecu, naše civile.
Posljedice NATO bombardovanja projektilima sa osiromašenim uranijumom ostavili su trajne posljedice po zdravlje ljudi u Republici Srpskoj, posebno Srba iz Sarajeva. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić.
Ne postoji niko u međunarodnoj zajednici u ovoj zemlji koji će na današnji dan reći da su danas stradali više od 70 civila, da je stradalo nedužnih u periodu 30. augusta 20. septembra 1995. godine samo zato što su bili Srbi.
Pomoćnik ministra za boračku i invalidsku zaštitu Republike Srpske Nebojša Vidaković kaže da žrtve NATO agresije nikada neće biti zaboravljene.
Za ove žrtve niko do sad nije odgovarao. NATO bombe su 1995. sijale smrt po Republici Srpskoj, nažalost, i danas se sije smrt uranijumom koji je posijan tad iz NATO bombardera.
Državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalne pitanja Srbije Đorđe Todorov poručio je da je Srbija uvijek uz bratsku Republiku Srpsku.
Da se sećamo, da obeležavamo, da ne zaboravimo i porodicu Čilinac i njihove žrtve, ali i sve druge koji su stradali u ovoj svirepoj NATO agresiji koja je negdje trebala da ukroti, da spusti srpski narod na kolena. Ali srpski narod je i danas ovdje i zato smo mi danas ovdje u istočnom Sarajevu, u istočnoj Iliđi, da pokažemo da smo tu i da ćemo ovdje ostati, da je ovo naše, ovdje su vekovima živjeli naši preci.
Tokom septembra 1995. godine bačeno je 1026 bombi i navođenih raketa, ukupne težine od oko 10.000 tona eksploziva.
Advokat Srđan Aleksić iz Niša, čija kancelarija zastupa građane Srbije oboljele od malignih bolesti uslijed NATO bombardovanja, rekao je za RTRS da do kraja oktobra i građani Srpske mogu da pošalju oko 50 uzoraka za biopsiju u Italiju. Do sada je poslato 50 uzoraka iz Srbije. On ističe da su krenula ročišta u sudskim procesima protiv NATO-a u Srbiji i da je vrijeme da se pokrenu i u Republici Srpskoj, jer postoji nepobitan dokazni materijal da je NATO alijansa bombardovanjem Republike Srpske trajno zagadila životnu sredinu.
Građani Republike Srbije i građani Republike Srpske imaju pravo, jer bombardovanje osiromašenim uranijom zagađena je životna sredina. A životna sredina je osnovno ljudsko pravo, koje je pravo na život, da imamo zdravu životnu sredinu. Zagađenjem životne sredine povređeno je pravo na život građana i Republike Srpske i Republike Srbije. Način na koji to utvrđujemo je putem biopsija, putem laboratorija, gde se utvrđuje prisustvo teških metala i osiromašenog uranijuma u telu svakog našeg klijenta. Tako da mi smo uradili već dve biopsije, a već smo poslali 50 novih biopsija i nadam se do kraja oktobra još 50-100 biopsija, gde ćemo sa sigurnošću potvrditi da naši klijenti u telu imaju teške metale i osiromašeni uranijum, i to je apsolutni dokaz da NATO bombardovanjem Republike Srpske 1995. i Republike Srbije 1999. godine zagadili su život u sredinu.
U crkvi Svetog Marka u Beogradu danas je služen parastos i prislužene svijeće za 88 Srba koji su pred očima UNPROFOR-a masakrirali hrvatski vojnici na današnji dan prije 31 godinu na području sela Divoselo, Čitluk i Počitelj u akciji Medački džep.
Direktor Dokumentacijono-informacijonog centra Veritas Savo Štrbac rekao je da je najtragičnija posljedica tog svirepog čina to što na tom području više gotovo i nema Srba, a da je vrlo malo zločinaca odgovaralo.
Poslije jučerašnjeg napada na ambasadorku Srbije u Španiji Irenu Šarac, nekadašnji diplomata Zoran Milivojević ocijenio je da ako se ispostavi da je riječ o napadaču albanske nacionalnosti, onda je to rezultat politike koju Priština sprovodi na Kosovu i Metohiji. U južnoj srpskoj pokrajini u međuvremenu bez bitnijih promjena, institucije Srbije su i dalje blokirane u 4 opštine na sjeveru, a Aljbin Kurti ne odustaje od ideje da se most na Ibru pusti u saobraćaj. Opširnije Darko Đurić.
Ambasadorka Srbije Irena Šarac napadnuta je u Madridu tako što joj je mlađi muškarac prišao na ulici i pitao je da li je iz Srbije, nakon čega je udario nogom u leđa i pobjegao. Diplomata Zoran Milivojević kaže da treba sačekati službenu potvrdu da je napadač albanskog porijekla.
Pa ako se potvrdi ovo da se radi o izvršiocu koji je albanske nacionalnosti iz dijaspore, onda su to refleksije ovoga što se događa na Kosovu i Metohiju, politike koje Priština sprovodi i naprosto promovisanje, ja bih rekao, za buduće vreme opasnosti od mogućih i terorističkih napada na naša diplomatsko-konzularna predstavništva. Proizvodi, ja moram da kažem, dve reakcije. Prvo, jednu mržnju prema Srbima. I s druge strane, proizvodi upotrebu jednog mehanizma borbe za političke ciljeve.
Nekoliko svjedoka koji su vidjeli napad na ambasadorku Srbije bezuspješno je pokušalo da uhvati napadača. Napad je prijavljen policiji, koja je stigla na mjesto događaja i izvršila uviđaj. Ambasadorka Šarac dobrog i zdravstvenog stanja nakon napada. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić najoštrije osudio napad na ambasadorku Srbije u Španiji, rekavši da je to teroristički napad.
Najoštrije osuđujem fizički napad na ambasadorku Šarac u centru Madrida. Zahtijevamo od svih nadležnih punu istragu i odgovornost za ovaj nečuveni incident i akt nasilja prema najvišem diplomatskom predstavniku naše zemlje.
Ukoliko se utvrdi da je napadač albanskog porijekla, to će najmanje da iznenadi Srbe, koji su već navikli na albanski ekstremizam, koji nije ništa novo. Najviše su na svojoj koži to osjetili Srbi na Kosovu i Metohiji, podsjeća predsjednik organizacije starješina Vojske Republike Srpske Slobodan Župljanin.
Ako smo došli do toga da se može napasti ambasador jedne zemlje koji je praktično jedna od najštićenijih ličnosti, pogotovo ličnosti koje se štite eksteritorijalno, i bude nezaštićena i bude dovedena u poziciju da bude fizički napadnuta, dakle, govori o tome da smo izgubili sve mjere i da jednostavno, nažalost, ovdje moramo da kažemo da sasvim sigurno, ako bi se detaljno i temeljno proveo istražni postupak, bi se moglo ustanoviti da ima propusta i u bezbednosnoj službi, dakle onim ljudima koji su se brinuli o bezbednosti ambasadora.
Da Albanci malo toga poštuju što je srpsko, potvrđuje odbornik Švajcarske liberalne zelene partije, izvjesna Sanija Ahmeti, porijeklom iz BiH, koja se našla u centru skandala nakon što je na društvenim mrežama objavila kako sliku Bogorodice, koja je u naručju drži Isusa Hrista, koristi kao metu za gađanje iz pištolja.
diplomatska igra ili diplomatski presedan. Još odjekuje Putinova podrška kandidatkinji demokrata na američkim izborima Kamali Harris i polemika da li je to bila ozbiljna podrška. Prema mišljenju analitičara, pobjeda Donalda Trumpa umjesto Kamali Harris donijela bi bolje rješenje ukrajinske krize. Opširnije Gordana Stanić.
Malo ko je ostao ravnodušan na Putinovu podršku Kamali Harris u trci za predsjednika Amerike. Još manje je onih koji ne tumače šta se iza nje krije. Kamala Harris ima zarazan smijeh, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin, navodeći to kao razlog za rusku podršku njoj, a ne njenom republikanskom protivkandidatu Donaldu Trumpu.
Выбор американского народа.
Naš omiljeni, ako to možete tako nazvati, bio je aktuelni predsjednik gospodin Biden, ali on je odustao od trke i preporučio je svim svojim pristalicama da podrže gospođu Harris, pa uradit ćemo to, podržat ćemo je. Ona se smije tako izražajno i zarazno da to znači da joj ide dobro.
Što to govori o tom što nije sve dobro.
Istovremeno, Putin kritikuje bivšeg predsjednika i sadašnjeg republikanskog kandidata Donalda Trumpa. Toliko ograničenja i sankcija protiv Rusije, kako tvrdi, nijedan predsjednik nije uveo. Ni Trump nije preskočio da se osvrne na izjavu iz Moskve. Uvrijeđen je.
Pitam se zašto je podržao Kamalu. Putin je šahista, podržao je Kamalu. Da li bi trebalo da budem kongresmen, da budem uznemiren zbog toga? Da li je to urađeno sa osmijehom? Mislim da je to urađeno možda uz osmijeh. Ne znam, ko dođavola zna. Niko to neće shvatiti. Oni su 19 koraka ispred nas. Cijela ova stvar sa Rusijom. Niko u istoriji nije bio oštriji prema Rusiji od Trumpa.
U vazduhu ostaje pitanje da li je Putinova izjava samo provokacija ili i uspješna provokacija. Doktorand na Fakultetu političkih nauka u Beogradu Dimitrije Milić odgovara da bi na to trebali gledati kao na satiričnu izjavu, te da gledano kroz prizmu prošlosti Putin nastavlja da miješa lonac unutrašnje politike SAD-a.
Iz razloga što je on već ranije govorio da je Biden dobar predsjednik za Rusiju, u tom smislu je i ova izjava na tom tragu. Nju bismo trebali posmatrati više kao jedan vid provokacije u odnosu na američko javno mnijenje, s obzirom da demokratska stranka američka ima više konfrontativni stav u odnosu na Rusiju, tako da je manje vjerojatnoće da bi Putin autentično želeo takvu partiju, više bi volio da vidi nekoga koji je skloniji saradnji, iako se i otvorenost republikanaca za saradnju sa Rusijom često u domaćem javnom prostoru precjenjuje.
Ako govorimo o razgovoru o miru, Milić smatra da je Republikanska partija trenutno otvorenija za rješenja, a koja podrazumijeva teritorijalnu opstrukciju Ukrajine.
Predsjednik vlade Radovan Višković i ministarka financija Zora Vidović razgovarali su sa predstavnicima delegacije Europske banke za obnovu i razvoj i ocijenili da su, zahvaljujući dobroj saradnji, uspješno realizovani projekti, a da je nekoliko u fazi pregovaranja.
Istaknuto je da je jedan od najznačajnijih projekata koji su realizuju uz podršku EBRD-a obilaznica oko Doboja na koridoru 5C. Restrukturiranje željeznica i projekti u putnoj infrastrukturi.
Na gašenju požara u Srebrenici, u kojim su vatrom zahvaćena i dva napuštena objekta, neophodno je angažovati dodatne snage. Linija požarišta duga 15 km je na nepristupačnom terenu, a jak vjetar onemogućava angažovanje helikoptera, helikopterske jedinice MUP-a Srbije i helikopterskog servisa Republike Srpske. Već četvrti dan vatra se ne smiruje ni u opštini Rudo. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Požar u srebreničkom selu Luka približio se na oko 80 metara do prvih stambenih i stajskih objekata. Kako bi se spriječilo širenje vatre, potrebno je hitno uputiti veći broj ljudi na gašenje požara i tražiti pomoć od susjednih opština. Zaključeno je na sastanku štaba za zaštitu i spasavanje ove opštine iz opštinskog odjeljenja za društvene djelatnosti Adem Mehmedović.
Na drugom lokalitetu su nam izgorjele dvije stare kuće koje nisu bile naseljene. Sada smo fokusirani na selo. Situacija nije baš sjajna obzirom da gore i vjetar puše. A helikopter iz istog razloga nisu mogli djelovati. Tako da evo vidjet ćemo i mi idemo na teren. Evo meteorološka prognoza je povoljna danas.
Linije odbrane požar je probio u selima Nikolić i Popov Do i Resić i u Rudom. Na gašenju požara angažovane su sve raspoložive snage iz šumskih gazdinstava i svih javnih preduzeća, rekao nam je načelnik opštine Dragoljub Bogdanović.
sad je požar krenuo tamo prema Bijelom brzu, odnosno jednom zaseoku Budimlije. Nažalost širi se, jer jednostavno dolazi do probijanja linija, pošto gori ono visoko i oni borovi ono drveće, tako da prenosi se jednostavno nemoguće predviditi kojom to brzinom ide.
Vršilac dužnosti direktora Republičke uprave civilne zaštite Boris Trninić očekuje da će požar na području Srebrenice tokom dana biti stavljen pod kontrolu.
Nisu ostala požarišta toliko alarmantna kao što je situacija u Srebrenici. Bazirali smo se najviše na području opštine Srebrenica da danas to riješimo i vremenska prognoza je dokazati ide nam na ruku i ne očekujemo i padanje, tako da mislimo da narodna dešta stvarno će biti uređen.
Jak vjetar onemogućuje da u gašenju požara i danas budu angažovani helikopteri, potvrdio nam je direktor helikopterskog servisa Srpske Boban Kusturić.
Jutros imamo poprilično jak vjetar i ono što je dobro, imamo najavu kišu koja bi trebala već u popodnevnim časovima da zahvati to područje, tako da smo zbog jakog vjetra odustali od gašenja požara helikopterima jutros.
Iz šuma Srpske ponovo apel građanima da ne pale vatru u blizini šuma i šumskih kompleksa s obzirom na povećan broj požara velikih razmjera, posebno u istočnom dijelu Srpske.
Manja količina vode ulila se u nekoliko podrumskih i prizemnih prostorija u Trebinju tokom današnjih obilnih padavina, rekao je direktor javne ustanove Ekologija i bezbjednost Stevan Bekan.
Prema njegovim riječima, saobraćaj je otežan jer je ekstremna količina padavina pala za kratko vrijeme. U Trebinju su od jutra do 14 časova pala 84 litra kiše po metru kvadratnom.
Stanari obilježavaju dan opštine. Održana je svečana akademija kojoj je prisustvovao predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, koji je poručio da sudbina Republike Srpske zavisi od uređenosti njenih lokalnih zajednica. Akademiji je prisustvovao i ministar bezbjednosti u savjetu ministara Nenad Nešić, koji je naveo da očekuje da se nastavi razvoj ove lokalne zajednice. Najzaslužnijim građanima uručene su nagrade i priznanja. Odlukom skupštine opštine Stanari povelja počasnog građanina sa zlatnim grbom dodijeljena je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Opširnije Gostimir Kajskić.
Dragan Vujinović dobitnik je nagrade za razvoj sporta, član je fudbalskog kluba Rudar od osnivanja. Kaže, ovo priznanje je podstrek za dalje rezultate.
Kada dobijete neku pohvalu i nagradu, to znači da neko prati vaš rad i da ste nešto napravili korisno.
Stanari žive dane svog razvoja, poručuje načelnik opštine Radojica Ćelić. Podsjetio je na brojne projekte koji su u proteklih 10 godina urađeni. U toku je izgradnja opštinske vodovodne mreže, rekonstrukcija elektromreže u pojedinim naseljima. Podsjetio je i da je sanirano svih 5 terenskih zdravstvenih ambulanti, sagrađeni mostovi, te riješeni imovinsko-pravni odnosi za poslovnu zonu u Dragalovcima, a u toku je izgradnja tržnice kao i administrativnog centra.
Za 10 godina urađeno je dosta toga, tako da se može slobodno reći da postoji opravdanost postojanja opštine Stanari, jer svi ti prihodi koji su se iz budžeta slili, ali i iz donacija drugih, su došli ovdje u Stanare i pokazalo se da Stanari već hitaju naprijed.
Jedan od obnovitelja opštine Stanari, Mirko Kajganić, podsjetio je na težak put vraćanja statusa opštine ovoj lokalnoj zajednici, kao i veliku podršku predsjednika Milorada Dodika.
Ono što bi bilo važno, evo, danas u ovom Domu zdravlja, da kažemo kao osnivači, evo jednog od rezultata, jednog izvrsnog rezultata. Stanari će imati sasvim sigurno još mnogo rezultata.
Mitropolit Zvorničko-Tuzlanski Fotije, koji je osveštao novo izgrađeni Dom zdravlja Srbije, izrazio je nadu da će se ova lokalna zajednica trudom i radom značajno razvijati i jednog dana dobiti status grada. Kaže, Stanari su prostor ponovnog vaspitanja našeg naroda u vjeri, pravoslavlju i čestitosti.
Da budemo tu zajedno sa našim ljudima, sa našim sveštenicima, sa vjerujućim narodom, da ovo zaista jubilej proslavimo dostojanstveno. Na taj način što ćemo u stvari pokazati jedinstvo crkve i države i gradskih i ovdje državnih institucija.
Odlukom Skupštine opštine Stanari ove godine povelja počasnog građanina sa zlatnim grbom dodijeljena je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću za poseban doprinos razvoju ove lokalne zajednice, a povelja je Vučiću uručena 2. septembra tokom svečanog otvaranja novog objekta Doma zdravlja Srbija. Narodna skupština Republike Srpske je na posebnoj sjednici 9. septembra 2014. godine usvojila zakon o osnivanju opštine Stanari.
Ministar trgovine i turizma Denis Šulić posjetio je danas grad Laktaše. U marketu Tropik promovisao je kampanju Društveno odgovorni, posjetio banju Laktaši i razgovarao sa gradonačelnikom Miroslavom Bojićem. Konstatovano je da privredni razvoj Laktaša raste iz godine u godinu, a investicije u privredni trenutno su veće od 300 miliona maraka, informiše Aleksandar Javorac.
Kampanja Društveno odgovorni počela je u maju ove godine. Na početku je u ovu kampanju bilo uključeno 6 trgovačkih lanaca, a danas ih je 17. Ministar Šulić kaže da je zadovoljan rezultatima ove kampanje.
U ovom segmentu kampanje, u ovoj etapi, već preko 400 proizvoda imamo roba široke potrošnje. Danas sam sa gradonačelnikom Bojićem obišao jedan market, Tropic market ovdje u gradu Laktaši, koji je isto dio same kampanje. Moram reći da smo danas dobili još jedan 17. market koji je dio kampanje. Ono što mi je drago kada obilazimo teren i kada gledamo proizvode, da su to proizvodi roba široke potrošnje i da građani i Laktaša, ali i ostatka Republike Srpske imaju priliku da kupuju jeftinije proizvode različitih proizvođača.
Laktaši su jedna od rijetkih lokalnih zajednica koja na svojoj teritoriji ima dvije banje, banju Slatina i banju Laktaši. Gradonačelnik Miroslav Bojić i direktorica banje Terme Laktaši Branka Grujić.
Generalno što se tiče grada, mi smo stvarno prezadovoljni. Ovo čini jedan dodatni sadržaj gradu. Mnogi koji dolaze u Laktaše, čim pomisle na Laktaše, misle naravno na ovdje Hotel San, na Terme Laktaše, na banju Slatinu. I evo, nama je baš zadovoljstvo što je ova sezona bila izuzetna.
Hotel ima znači 150 ležajeva, to je 72 sobe i 6 apartmana. Također, pored zdravstvenog turizma, mi nudimo i konferencijski turizam. Imamo zatvoreni bazen, wellness centar. To su sve usluge koje možemo da ponudimo kako domaćim, tako i stranim turistima.
Svi privredni pokazatelji, posebno u protekle 4 godine, govore da privredni rast i izvoz Laktaša raste iz godine u godinu. Rečeno je nakon sastanka ministra Šulića i gradonačelnika Bojića. Privreda Laktaša danas je jedna od najrazvijenijih u Republici Srpskoj, a investicije u privredi trenutno su veće od 300 miliona maraka, rekao je Bojić.
Profesor dr. Sunao Nakamura iz Japana u Prijedorskoj bolnici obavio je procedure iz oblasti kardiohirurgije. Profesor Nakamura najveće je ime interventne kardiologije u svijetu na polju liječenja hronično zapušenih koronarnih arterija i radoviđen gost u kateterizacionim salama širom planete. Opširnije Ivana Pekarić.
U Prijedorskoj sali za kateterizaciju rađena je procedura pacijentima sa hroničnim totalnim okluzijama. Riječ je o arterijama koje su dugoročno zatvorene, a pacijentima izazivaju simptome. Dr. Saša Lončar, šef Odjeljenja interventne kardiologije Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.
Potrebne su posebne tehnike i posebni materijali za otvaranje tih arterija. I bila nam je čast da nam u goste dođe profesor Sunao Nakamura i da svoje znanje i tehnike podijeli sa nama.
Profesor dr. Aleksandar Lazarević, savjetnik generalnog direktora Univerzitetskog kliničkog centra i direktora bolnice dr. Mladen Stojanović za međunarodnu saradnju.
Danas su prvi put viđene neke žice. Te žice još nisu kod nas odobrene. U sljedećih godina mi ćemo koristiti možda ovaj materijal koji je danas profesor Nakamura donio.
Doktor Nakamura kaže od Hipokrata je naučio kako da se odnosi prema pacijentima, a to je i razlog zašto obilazi svijet i pomaže mlađim kolegama interventnim kardiolozima. 20 godina otkako je otkrivena kateterizacija, profesor Nakamura radi na kompleksnim slučajevima otvaranja arterija, a značajno je takvo iskustvo podijeliti. Profesor doktor Sunao Nakamura, Tokio, Japan.
U slučaju takozvanih hronične totalne okluzije, znači to su arterije koje su dugoročno zatvorene, koje je jako teško otvoriti se, koje je potrebna posebna tehnika.
U Prijedorskoj bolnici interventni kardiolozi imali su priliku da svoje znanja upotpune zahvaljujući najboljem interventnom kardiologu svijeta. Miroslav Bijelić, vršilac dužnosti direktora bolnice dr. Mladen Stojanović Prijedor.
Ono što uprava može i treba da uradi, da njima da najbolje moguće uslove, da oni dalje nastave da se usavršavaju, da zajedno sa doktorom Lončarom sa UKC-a i u saradnji sa profesorom Lazarovićem.
Uprava bolnice nedavno je potpisala sporazum o saradnji sa profesorom doktorom Aleksandrom Lazarevićem, savjetnikom za međunarodnu saradnju, kako bi bilo omogućeno da najbolji svjetski doktori dođu u Prijedorsku bolnicu.
U nastavku dnevnika kultura, Šantićeve večeri poezije počinju večeras u Mostaru u Hrvatskom domu Herceg Stjepan Kosača, a ovogodišnja manifestacija bit će u znaku 100. godišnjice smrti velikog pjesnika Alekse Šantića. Opširnije Gordana Prtina.
105. Šantićeve večeri poezije bit će otvorene izložbom akademika Ranka Popovića, Aleksa Šantić i Mostarski književni krug. Istakla je Sanja Bjelica Šagovnović, predsjednica Mostarske prosvjete.
Autor izložbe je profesor Ranko Popović. Izložba govori o Aleksi Šantiću i njegovim savremenicima i donosi obimnu dokumentarnu građu koja pokazuje koliko su ti ljudi bili značajni za Mostar, za cjelokupnu srpsku kulturu, književnost i istoriju. I pokazuje koliko su naši korijeni ovdje duboki.
Organizatori izložbe su Mostarska prosvjeta i Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske. U umjetničkom dijelu nastupit će Mostarske kiše i glumac Nebojša Kundačina. Manifestacija će biti nastavljena sutra u 18 časova u manastiru Žitomislić, gdje će biti održan program Šantićeva trajanja i promocija sabranih djela Alekse Šantića, koje je priredio profesor Duško Pevulja. U saradnji Slavinskog kulturnog centra i Kulturnog centra Gradiška danas i sutra biće održan Međunarodni muzički festival Balkan Fest 2024. Festival će imati dva takmičarska programa, Evropa pjeva i Prvi aplauz. Na festivalu učestvuju mladi pjevački talenti koji dolaze iz više zemalja, koji je izabrao međunarodni žiri sastavljen od uglednih kompozitora, muzičkih producenata, pedagoga i izvođača.
In memoriam. Nakon kraće i teške bolesti u Banja Luci je u 58. godini preminula Vesna Đurić, redovna profesorka Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banja Luci i nekadašnja radnica Radio Televizije Republike Srpske.
Predavala je na katedri za novinarstvo i komunikologiju Akademije umjetnosti u Banja Luci te Univerzitetu u Istočnom Sarajevu. U našoj kući radila je od 1992. do 2000. godine kao novinarka i urednica emisije TV Ordinacija. U dugoj i bogatoj karijeri objavila je više knjiga. Vesna Đurić bit će sahranjena u srijedu u 14. časova na groblju u Vrbanji. Telegram saučešća uputio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Sve je spremno za svesrpski kup u rukometu u Banja Luci. Opširnije Aleksandra Perić.
Prvi put nakon 2017. godine Banja Luka će 12. i 13. septembra biti domaćin svesrpskog kupa u rukometu u dvorani Borik u muškoj konkurenciji. U prvom polufinalu od 17:45 sastaće se borac iz Banja Luke i Sloga iz Doboja, a u drugom od 20:15 Vojvodina i Partizan, čiji će duel ujedno predstavljati borbu za trofej u Superkupu Srbije. Predsjednik Rukometnog saveza Republike Srpske Marinko Umićević.
I ovo je iz bezbjednostnih razloga jako bitan, jako važan i odgovoran svesrpski kup, zato što jednostavno Partizani Vojvodina igraju u finali Superkupa Srbije, gdje smo imamo najveći od Partizana, što oni imaju najavljeno značno 350 navijača, plus 50 članova uprave, od toga je 12 ljudi štićene osobe. Nadamo se da neće biti problema, jer navijači borca tzv. Kulturesi su povratili sa navijačima Vojvodine, očekujem dobro posjećenosti u utakmici. Tako da smo sve podzirali sa svoje strane da napravimo da to bude bezbjedno.
U finalu kod rukometašica u petak za trofej će se boriti borac i Crvena zvezda. Banja Lučanke su do sada u svesrpskom kupu dva puta izgubile na gol razlike od Jagodine, pa će u petak pokušati prvi put doći do trofeja. Direktor ženskog rukometnog kluba borac Darko Savić.
Dobro su dvije vrhunske igračice, sad vjerovatno tu treba malo vremena da se još ta ekipa poštima, međutim sve je do njihovog odnosa kako će oni pristupiti u ovoj utakmici.
Utakmica između rukometašica borca i zvezde biće odigrana od 17:45, muško finale od 20:15, a sve možete pratiti u programu Televizije Republike Srpske. Pokrovitelj manifestacije, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Vrijeme danas promjenjivo oblačno sa obilnim padavinama i osjetnim padom temperature. Ponegdje pljuskovi sa olujnim vjetrom. Slično vrijeme i sutra. Meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova Han pjesak ima 14 stepeni, 15 Čemerno, 16 Okolac, 17 Gacko, 18 Kalenovih Foča, 19 Bileća i Trebinje, 20 Drinić, Mrakovica, Srebrenica, 21 Doboj, 22 Višegrad, Zvornik, Kneževo, Rudo, Šipovo, 23 Markonjić grad, Prijedor, 24 Novi grad, 25 Ribnik, Srbac, a 26 Banja Luka i Bijeljina. U drugom dijelu dana se nastavlja osvježenje sa kišom. Jaka kiša će se premještati od juga ka istoku. Onegdje, pogotovo u Hercegovini, su moguće i lokalne nepogode uz jače pljuskove sa grmljavinom, a u tim predjelima se očekuju i obilnije padavine. Maksimalna temperatura od 23 do 30, u višim krajima od 20 stepeni, ali pri jakim pljuskovima kratko trajanje će doći do naglog pada temperature. Sutra ujutru i tokom prepodneva oblačno, na jugu i istoku i dalje uz kišu, u ostalim predjelima uglavnom suvo ili uz slabe padavine samo ponegdje. Tokom dana na istoku ostaje oblačno i hladnije uz slabe padavine, dok će u ostalim predjelima već biti sunčanije i malo toplije. Na jugu Hercegovine vetrovito uz umereno do jaku buru. Maksimalna temperatura od 18 na istoku do 26 na jugu i severu, u višim krajevima od samo 15 stepeni.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom, važnije vijesti.
Dan sjećanja na žrtve NATO agresije na Republiku Srpsku obilježen u istočnoj Iliđi. Tokom septembra 1995. godine NATO bombe ubile više od 70 civila.
Požar kod Srebrenice približio se stambenim objektima. U Rudom požar gasi 200 ljudi.
Dok ne prestaje teror Aljbina, Kurtija na Kosovu na meti napada Albanaca i srpske diplomate.
Sve spremno za svesrpski kup u rukometu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Božica Mirković, urednici emisije Ivana Franki i Gordana Erak.